Hei, armas kuulija, ja tervetuloa mukaan jälleen Koodarikuiskaajan podcastin pariin. Nyt on vuorossa jakso numero 10, ja on se jonkinlainen virstanpylväs, vaikka ei se nyt vielä mikään ihan merkittävän pitkä ponnistus ole ollut, mutta kuitenkin. Kiitos kaikesta palautteesta tähän asti. Erityisen paljon lämmitti kohtaaminen erään puheenvuoron jälkeen, kun nuori naishenkilö tuli kertomaan, että on kuunnellut kaikki nämä jaksot. Se on mulle tosi iso palaute ja tuntuu tosi hyvältä, että joku on kokenut sisällön niin arvokkaaksi, että on kuunnellut kaiken. Niin kiitos siitä palautteesta ja myös sulle, jos oot kuunnellut kaiken tai vaikka olisit ensimmäistä kertaa mukana menossa, niin kiitos kun oot siellä. Viime jaksossa vieraana oli Pekka Rundgren ja puhuttiin huipputiimeistä. Ja tällä kertaa puolestaan sukelletaan asiakaspalvelun puolelle. Vieraana on Mikko Saari, ja musta on sympaattista, kun hän kirjoittaa omilla verkkosivuillaan, että en ole vakuutusvälittäjä Mikko J. Saari, enkä ole myöskään VTT:n tutkija, enkä rovaniemeläinen lakimies. Ja kun mä hain tähän näitä Mikon verkkosivuja ja muita itselleni hollille, niin täällä oli toi haku ilmoittaa, että käyttäjät hakivat myös näitä Mikko Saari Varona, Mikko Saari Sofikeit ja Mikko Saari Töölön seurakunta. Kyseessä ei ole mikään näistä Mikko Saarista, vaan kyseessä on WordPress-asiantuntija ja myös kortti- ja lautapelipiireistä tunnettu Mikko Saari. Hän on luonut WordPressille tämmöisen relevanssilisäosan, eli jos sulla on WordPress-saitti, jonka oma haku toimii vähän kehnosti niin kuin se toimii, niin relevanssilisäosan avulla se toimii tosi hyvin. Ja koska Mikko on yhden miehen yritys, niin hän on samalla vastuussa tietysti koko tuotteen kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista ja hallinnasta, mutta myös asiakaspalvelusta. Niin otetaan Mikko mukaan keskusteluun ja jutellaan vähän siitä, että miten pidetään huolta rajojen vetämisestä, miten tuotetaan hyvää lisäarvoa asiakkaille, mutta silti niin, että ei tulla itse pompotelluiksi, ja miten hallitaan työaikaa ja stressiä. Mutta sitä ennen hyvin napakka ja tiivis jakson teoreettinen alustus. Tällä kertaa teoreettinen alustus ei ole kovin teoreettinen, mutta äärimmäisen hyödyllinen. Se on pöllitty entiseltä kittiläläiseltä, nyttemmin turkulaiselta vakuutusasiamieheltä Katja Kurkiselta, jonka Twitter-biossa lukee, että selittämällä pahenee. Tämä lause on nerokas. Se on vaikea, mutta se on nerokas. Ja selitän, että miksi. Jos ihminen on vähäkään taipuvainen toisten miellyttämiseen tai on vähänkään vaikeuksia sanoa ei ja puolustaa rajoja ja pitää huolta omasta jaksamisesta tai tontista tai työkuormasta, niin silloin on yleensä taipumusta siihen, että kun joku pyytää jotakin tai vaatii jotakin tai antaa negatiivista palautetta, niin iskee aivan järkyttävä tarve selitellä. Miksi näin on tapahtunut, miksi näin on päässyt käymään, miksi mä sanon nyt ei, miksi mä nyt en suostu, miksi mä olen tätä mieltä. Ja kahdestikaan se ei ole tarpeen. Jos asiakas on tuohtunut tai vaatii jotakin tai on sitä mieltä, että joku on mennyt huonosti, niin useimmiten asiakas ei edes halua niitä selityksiä tai selittelyjä, vaan haluaa kuulla tai tietää, että on tullut kuulluksi ja että se vastaanottaja on ymmärtänyt ja noteerannut tämän ja kuulla, että mitä nyt tapahtuu ja miksi. Osittain, että miksi, mutta mitä nyt tapahtuu ja miten se asia korjaantuu. Sen sijaan meissä iskee semmoinen hirvittävä paniikinomainen tarve selitellä ihan kamalasti ja oikeuttaa sitä meidän rajanvetoa tai sitä, mitä me on tehty tai jätetty tekemättä. Kannattaa ainakin aluksi koittaa sitä, että ei lähde selittelemään, ei tapahtunutta, ei rajanvetoa, ei päätöstä, ellei asiakas sitä erikseen pyydä tai kysy. Koska monesti ei pyydä eikä kysy. Ja monesti se meidän selittely itse asiassa vaan pahentaa sitä tilannetta, koska asiakas lähtee arvottamaan sitä meidän antamaa selitystä. Että onko toi perustelu tai syy myös sen asiakkaan mielestä relevantti. Ja tässä päästään monesti niin kuin mielipide- ja näkemysasioihin, väärinkäsityksiin ja muihin. Että me herkästi ajatellaan, että se saatu selitys ei vastaa sitä meidän omaa kuvaa tilanteesta, mutta kaikilla ihmisillä on erilainen kuva tilanteesta. Se on tavallaan hyödyllistä. Tämä tuntuu nyt tosi sekavalta sepustukselta, mutta toivottavasti sä saat kiinni siitä, mitä mä yritän valottaa. Eli sitä ajatusta, että sen sijaan, että ensin lähtee selittelemään, niin koittaa ensin vain ratkaista sen tilanteen, ottaa huomioon sen vastapuolen tunteet, osoittaa, että hän on tullut kuulluksi, ja sitten vetää rajan ja korjata tai ratkaista sen tilanteen ilman, että hirveästi selittelee. Ja tämä sama pätee myös silloin, jos meiltä pyydetään jotakin, niin meidän pitäisi sanoa ei. Sen sijaan, että lähtee aivan hulluna selittelemään, että miksi ei, niin kannattaa ensin koittaa vaan sanoa, että kiitos, mutta ei. Ja that's it. Tämä on ihan aivan äärettömän vaikeaa, ainakin mulle. Mun tekisi aivan hirvittävästi mieli selittää, että miksi ei. Mutta valtaosassa tapauksista se ei ole tarpeen. Sitten jos ihminen kysyy, että miksi ei, niin sitten voi antaa selityksen. Ja silloinkin on hyvä muistaa, että tämmöiset niin kuin arvottavat, niin kuin vaikka esimerkiksi mun tulisi ensimmäisenä mieleen, että tekisi mieli sanoa, että koska tämä on kohtuutonta tai tämä on ylimitoitettua tai tämän kaltaiset niin kuin arvottavat sanat on huonoja tai vaikeita, koska asiakkaalla voi olla tosi eri näkökulma siitä, mikä on vaikkapa kohtuutonta. Niin silloin on parempi sanoa, että alkuperäiseen skoopiin on määritelty nämä ja nämä. Tämä menee skoopin ulkopuolelle. Tai alkuperäisen aikataulun puitteissa ehdimme tekemään tämän ja tämän. Tämä menee tämän aikataulun ulkopuolelle. Tai joku tällainen neutraalimpi, faktapohjainen perustelu kuin se, että se mitä sä pyydät on aivan kohtuutonta. Mikä on se ensimmäinen tunne, mikä helposti tulee. Eli tiivistettynä, pidä mielessä, että selittämällä pahenee, usein selittämällä pahenee, ja yritä seuraavan kerran, kun tulee se voimakas tarve selitellä, niin kokeilla, mitä tapahtuu, jos keskitytkin siihen, että osoitat, että oot kuullut asiakkaan mielipiteen tai toisen ihmisen mielipiteen, ymmärrät, mistä se on peräisin, ja kerrot, että miten se tilanne siitä etenee ja ratkeaa. Sen sijaan, että kaivat kasapäin selityksiä, miksi ollaan siinä pisteessä, missä ollaan. Tällaisella teoreettisella alustuksella otetaan lauteille Mikko Saari. Tervetuloa mukaan keskusteluun relevanssimestari Mikko Saari.
Kiitoksia.
Kiva, kun tulit kertomaan vähän erilaisesta näkökulmasta kuin mistä tähän mennessä on puhuttu. Kertoisitko sä ihan aluksi vähän sun taustaa? Kuka sä oot ja mitä sä teet?
No, mä oon tämmönen sudeettisavolainen, käynyt Kuopiossa syntymässä, nykyään hyvin tamperelaistunut ja mä oon koulutukseltani kirjastohoitaja.
Ja oikeesti?
Joo, olen. Mulla on tuo yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena informaatiotutkimus, niin sillähän sen kirjastohoitajan pätevyyden saa, mutta
wow.
En ole kyllä yhtään tehnyt sen alahommia ikinä. Että. Mutta työnantaja on Painava Sana Oy, joka on siis mun oma firma, jonka parissa tehdään kaikenlaista, mitä mä osaan. Eli käytännössä nyt tämä relevanssin myyminen on se, millä tienataan elantoja. Lautapelijuttujen kirjoittaminen on sitten se, mitä tehdään sen takia, että halutaan tehdä.
Ihanaa. Pakko kysyä, koska kirjastohoitaja niin koulutukseltasi, niin onko sulla siis myös kirjallisuuden opintoja taustalla?
No joo, siis mä tein yleistä kirjallisuustiedettä pienen sivuaineen ja se oli kyllä varmaan kamalinta, mitä olen yliopistossa opiskellut. Se niiden kirjallisuusesseiden kirjoittaminen oli aivan hirveetä. Siis se oli just semmoista väärällä tavalla epämääräistä hommaa, että ohjeistus oli huonoa ja arviointikriteerit oli epäselviä ja musta tuntuu, että mun koko lähestymistapa siihen oli väärä, että kyllä mä niinku selvästi oon enempi koodari kuin humanisti.
Onko tässä kohtaa hyvä kertoa, että mullahan on siis Suomen kirjallisuuden pääaine, eli mä oon hyvinkin perillä tosta, mitä puhut, että miten, juu, se oli todella, miten se nyt sanoisi, toisaalta tyyppistä tutkimusta niin. Ja kirjoittamista.
Niin, siis kyllä mä niin kuin kirjoja luen aivan sujuvasti, mutta sitten kun niitä pitäisi jotenkin analysoida ja näin, niin se on ollut mulle kyllä niin kuin aina jostain lukioruno-analyyseistä lähtien niin ihan karmivaa tervanjuontia.
Ihan mahtavaa. No, tosi mielenkiintoisella aasinsillalla ikään kuin, koska se mitä monesti kaikki ihmiset toimetkin on, niin ne on eräänlaista runoanalyysiä,
kun on sen toisen ihmisen tuottaman Kyllä. tekstin purkamista osiin ja tulkitsemista, että mistä tässä on kysymys. Toki vähän vähemmän kryptistä usein kurunous. Mennään siihen kohta, mutta kerro vielä vähän, että mikä relevanssi on ja miten se syntyy.
Relevanssi on WordPressin lisäri, joka parantaa hakua.
Hurraa.
WordPressin oma haku oli aikoinaan, se oli aivan jäätävän kehno ja nyt se on vaan vähän huono. Niin relevanssi on, tekee siitä sitten erinomaisen.
Ihanaa.
Ja se lähti ihan omasta tarpeesta. Mulla on tuommoinen kirjavinkit.fi kirja-arvostelusivusto. Ja sinne tarvittiin toimiva haku. Mä otin käyttöön yhden valmiin plugarin, se lakkasi jossain vaiheessa toimimasta, kun sivusto kasvoi liian isoksi. Mä totesin, että tämä on ongelma, johon minä olen kykenevä vastaamaan, koska mulla nyt on se kirjastonhoitajan tutkinto, johon sisältyy muun muassa hakukoneiden niin kuin syvätekniikkaa.
Oo, oikeasti?
Joo, siis ihan tämä perinteiset tiedonhaun opinnot, jotka on sumasti vanhentunut, koska ne pääasiassa käsitteli sitä, miten niin kuin näitä vanha-aikaisia tietokantoja käytettiin,
yeah.
mitä kukaan ei enää käytä. Mutta siellä kuitenkin opinnoissa käsiteltiin tämä ihan 60-luvulta lähtöisin olevat nämä teoriat, että miten ne hakualgoritmit toimii, niin siinä oli se teoriapohja ja siitä sitten vaan lähdin rakentaa. Forkkasin sen alkuperäisen pluginin, mikä mulla oli käytössä, otin siitä sen niin kuin rajapinnan WordPressiin ja sitten lähdin rakentamaan siihen omaa päälle. Ja siitä on nyt sitten joku 10 vuotta. Ja sitten mä jossain vaiheessa tuli vaan sitten mieleen, että kun relevanssi alkoi olemaan suosittu, että tätähän voisi vaikka koittaa myydä. Ja sitten mä tein siitä semmoisen maksullisen version ja sitä on sitten myyty 500 000 eurolla suunnilleen sen jälkeen.
Oho, se on ollut tosi suosittu. Mitä kaikki ominaisuuksia siinä maksullisessa versiossa on, eli mistä niin kun sun maksavat asiakkaat maksaa?
No ensisijaisesti asiakaspalvelusta,
yeah.
mutta kyllä mä siihen on sitten aina matkan varrella kaikkea koittanut ympätä. Että, yksi semmoinen perusjuttu on ollut pitkään toi multisite-haut, että jos sulla on monen sivuston paketti, niin pystyy tekemään hakuja eri sivujen. Että yhden kerran haet, niin tulee tuloksia joka alisivustolta.
Yeah.
Ja sitten aika uusi ominaisuus on tämä PDF:ien ja muiden dokumenttien sisällöstä hakeminen.
Yeah.
Että sen on pitänyt premium-ominaisuutena. Ja sitten on kaikkea muuta semmoista pientä. No nyt oli uusi ominaisuus tämä related posts-tyyppinen juttu, että aiheeseen liittyvät artikkelit saa relevanssin kautta.
Okei, vau. Kiinnostavaa. Toi on niinku ihan mahtava. Nyt mä näen, miten valtava kaninkolo meille avautuu tästä. Tämä, että he maksaa sulle asiakaspalvelusta. Ja voisin kuvitella, että tuo on sellainen loputon suo. Ja vaikea määritellä, että missä ne rajat on. Niin mennäänkö vähän siihen? Miten sä hanskaat tämän?
No se onkin vähän semmoista rajanvetoa vaativa juttu, että periaatteessa lisenssiin sisältyy vuoden verran tai pysyvästi päivityksiä ja asiakaspalvelua.
Joo.
Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että mulla on Zendeskissä tikettijärjestelmä, jonne voi sitten avautua murheistaan.
Joo.
Aina silloin tällöin tulee näitä, jotka kysyy, että voisiko sulle soittaa, ja joihin mä sitä aina, varsinkin jos ne jenkkejä, niin sanon, että no ei, ja muutenkin kello olisi 3:00, kun mulle voi soittaa teikäläisen kellon aikaa. Mutta se on sitten vaan, vastaillaan kysymyksiin sen, mitä niitä tulee. Useimmat käyttäjät ei ikinä kysy mitään, tai sitten jotain ihan yksinkertaista laskutusta tai jotain ihan pieniä kysymyksiä. Sitten on tämmöisiä tapauksia, niin kuin yksi ongelma, jota mä tässä oon pyörittänyt varmaan pari viikkoa, joka lopulta tänään ratkesi sillä, että mä tein omalle koneelleni kopion sen asiakkaan staging-sivustosta ja rupesin penkoon sitä oikein urakalle ja löysin sieltä sitten relevanssin bugin, jonka takia hommat ei toiminut niinkin piti, mutta se oli äärimmäisen työläs ja monen tunnin mittainen operaatio kaikkinensa.
Yeah.
Että siinä sitä on ja sitten on näitä, jotka tavallaan yrittää omia töitäänsä lyttää mulle. Tämähän on tämä jännä ilmiö, että WordPress-maailmassa sitä sivuja tekee ammatikseen ihmiset, joiden osaamistaso voi olla niin kuin ihan mitä vaan laidasta laitaa. Että aivan käsittämätöntä, että niin kuin, että millään, monella muulla alalla ei niin, niin urpoja ihmisiä ole tekemässä hommaa työkseen, niin sitten on näitä, jotka yrittää just ulkoistaa niitä töitä mulle. Et tässä olisi tämä sivusto, jossa on aika paljon näitä kaikkia ongelmia, että voisitko sä näitä tässä mulle ratkoa.
Wow.
Että tätäkin on joku yrittänyt.
Ymmärrettävästi. Musta oli hyvä vertaus, joku käytti tuolla WordPress Finlandissa läkissä, että harvaassa ammatissa tehdään silleen, että myydään joku ja sitten mennään foorumeille kysymään, että miten tämä tehdään. Myin just puuveneen. Voisiko joku kertoa, että miten tämä rakennetaan?
Joo, ja mä oon ihan kyllä näihin tyyppeihin törmännyt. Että ihminen on niinku työkseen WordPress-devaa ja sivuston tekijä, eikä osaa jotain PHPn aivan alkeita. Että niinku ei oikeastaan tiedä ohjelmoinnista mitään, ja mun mielestä siinä kohtaa niinku ei ihan homma toimi.
Niin, se on ainakin... Olisi mielenkiintoista tietää, että miten ne on myyty ja mitä asiakkaalle on luvattu. Ja sitten tietysti se osittain myös niinku tilaajan puolelta, että ei ehkä ymmärretä, että mitä ollaan tilaamassa ja keneltä.
No selvästikään, mutta että kyllä mä niinku, tuommoisessa tapauksessa on tosi helppo vetää se raja ja sanoa, että sun asiakkaan, sun murheesi sun asiakkaan kanssa eivät ole minun murheita, että sinä olet nyt minun asiakkaani ja minä voin sinun murheitasi kuunnella, jos ne liittyy asiaan. Mutta jos ne liittyy sinun asiakkaasi johonkin ongelmiin, niin niitä minä en enää ratko.
Joo, toi on kyllä helppo. Tai selkeä raivaton, en tiedä, onko se siltikään helppo. Mutta kun sanoit, että tulee tosi paljon kysymyksiä ja muita, niin sanoit, että siihen lisenssiin kuuluu siis vuoden verran asiakaspalveluun, niin onko se niin kuin rajaton asiakaspalvelu ikään kuin?
No tavallaan niin kauan, kun pysytään asiassa, niin joo. Et ei siinä niin kuin, en mä laske tikettien määrää tai mitä, että jos on joku ongelma, joka liittyy relevanssin käyttämiseen, niin kyllä mä sitä autan. Ja sitten taas niin kuin, no joissakin tapauksissa saatan sitten tehdä enemmänkin, joissakin tapauksissa sitten tiukemmin olen, että tämä ei nyt oikeastaan mulle kuulu. Ja että se on vähän tuossa relevanssin käyttämisessäkin on niin kuin se, että osa jutuista, mitä asiakkaat ehkä mieltää, että kuuluu relevanssille, niin ei oikeastaan kuulu, vaan on sitten teeman asioita. Että relevanssihan ei esimerkiksi välitä yhtään mitään siitä, miltä ne hakutulokset siihen sitten käyttäjälle näyttää. Että se on täysin teeman vastuulla. Mutta tietysti asiakkaat mieltää, että se on relevanssin vastuulla.
Niin, koska hakusivu on ikään kuin haku.
Niin siinä on vähän niin kuin joutunut, se on semmoinen kohta, missä esimerkiksi mä kyllä hyvin nopeasti sitten koitan tehdä sitä selväksi, että tässä niin kuin että relevanssin vastuu loppuu tähän kohtaan. Ja on ollut joitakin tapauksia, missä sitten niin kun, mä olen vaan todennut, että kun tutkinut asiaa ja todennut, että relevanssi toimii niin kun siihen asti, missä relevanssi lopettaa, missä relevanssi raja loppuu ja teema alkaa, niin siihen asti kaikki toimii hyvin, että en nyt ala tätä asiaa selvittelemään tämän pidemmälle, että se ei niin kun ole mun asia. Mutta sitten taas jossain toisessa tapauksessa saatan sitten, että jos on esimerkiksi no tyypillinen esimerkki, että jos jollakin on vaikka Avada-teeman kanssa ongelmaa, niin kyllä mä niihin sitten käyn vähän pitemmälle katsomaan niitä, koska Avadaa käyttää sitten noin 200 000 muutakin ihmistä.
Yeah.
Niin mä tiedän, että niihin mä törmään sitten kuitenkin joskus.
Aivan. No nyt oikeastaan 1000 taalan kysymys, mitä voisin kuvitella, että valtaosa kuulijoista ehkäpä miettii, tai ainakin itse mietin, että miten sä vedät noita rajoja niin, että sun asiakkaat pysyy tyytyväisenä ja kokeet silti tulleensa palvelluksi?
Se on hyvä kysymys. Ei mulle ole, oikeastaan mulle ei ole kyllä kauheasti niin kuin suututtu.
Okei.
Tai ainakaan se ei ole sitten välittynyt mulle asti. Et se vaan niin kuin sanoo, että asia on näin. Ja pitää semmoisen tiukan asiallisen tyylin sähköposteissa, niin kyllä se siinä sitten aina on niin kuin tavallaan mennyt perille.
Joo.
Et kyllä se on toiminut, että pahin kuumakalle kävi niin kierroksilla, että mä en ollut, se oli yöllä laittanut ensimmäisen viestin ja sitten niin kun mä heräsin, niin oli tullut tyyliin 5 viestiä, josta viimeinen oli sitten, että nyt kyllä irtisanon tämän palvelun, että haluan rahat takaisin. Ja siinä kohtaa mä olin, että jep, ole hyvä, kiitos, toivottavasti en kuule sinusta enää koskaan.
Eikä.
Se oli aika kyllä semmoinen, että olisi pitänyt, no eihän se tietysti hänelle ollut yö, mutta muutamassa tunnissa saada sitten vastaus aikaiseksi tai sitten meni hermot, mutta ehkä hänellä oli sitten elämässään muutenkin vaikeaa.
No kuulostaa siltä, ja toi on toisaalta hyvä, että jos ei se ole niin kuin, kun elämä ei ole yhdestä asiakkaasta kiinni, niin sille yhdelle asiakkaalle on helpompi sanoa, että
joo,
tässä
se on,
rahasi.
Se on ollut mun pelastus tässä kyllä aina, että niin kuin, aina niin kuin takaraivossa se, että jos joku asiakas heittääntyy liian hankalaksi, niin sitten mä oon, että rahat takaisin, tässä ole hyvä. Se ei niin kuin millään lailla mun taloutta se yksi lisenssi kaada, niin,
joo.
Niin paljon helpompi vaan sitten päästää irti sellaisista asiakkaista, joiden kanssa toimiminen tuntuu itsestä pahalta, niin sitten on, että nyt. Että kyllä mä oon joskus jonkun tämmöisen vampyyriasiakkaan niin kuin antanut kenkää, että tää loppuu nyt tähän, että,
joo.
Että nyt vaadit liikaa ja näin. Niin. En nyt ehkä ihan näin suoraan sanonut, että olet liikaa vaativa vampyyri, mutta...
Se olisikin aika kova. Luulen, että sitä ei ehkä otettaisi ihan yhtä hyvin vastaan.
Kyllä.
Mä jäin miettimään sitä, kun sanoit, että jämäkkyys on yksi. Ja mä oon havainnut ihan samaan, että jämäkkyys on, koska ihminen ottaa varman ein paljon helpommin vastaan kuin semmoisen epämääräisen mongerruksen. Et jos sanoit, että ei, tämä nyt vaan käy, niin se otetaan paljon paremmin. No kato tavallaan, kun tässä nyt on vähän semmoista ja sitten kun se toisaalta näin
niin,
ja näin.
Tämä on vähän tämmöinen tuolla lastenkasvatuksen puolella tietysti siellä niin kuin helposti sortuu tämmöiseen katotaan, josta lapset kyllä näkee suoraan läpi, että jos aikuiset sanoo, että katotaan, niin se tarkoittaa ei.
Joo.
Mutta et ehkä niin kuin, tässä niin kuin, asiakkaille on paljon helpompi olla jämäkkä kuin lapsille jostakin syystä.
Jotenkin se pettymyksen ilme lapsen naamalla on ehkä
niin,
kamalaa.
Ehkä se, jos niiden asiakkaiden kanssa joutuisi niin kuin kasvatusten näitä asioita hoitaa, niin sitten se olisi ehkä vaikeampi, mutta kun voi tolleen sähköpostilla, niin se on aika semmoista siistejä ja kliinistä.
Niin sulla ehkä auttaa just se, että se on tuommoinen tikettijärjestelmä, se pääasiallinen kommunikaatioväline, ja ne ei voi tulla linjoja pitkin huutaa sulle korvaa ja syyllistää ja vedota tunteisiin.
Joo, siitä suodattuu kyllä aika hyvin, että... Eikä mulle niinku kyllä mitään tulikiven katkuisia sähköpostejakaan oikeastaan tullut, että enimmäkseen ihan asiallisia, sitten on lähinnä niitä semmoisia, joista niinku on vaikea ymmärtää, että mitä nämä tarkoittaa ja näin, mutta.
No mutta mitä sen lisäksi, että sanot, että sä oot jämäkkä, niin selitteletkö sä, että miksi ei tai miksi tämä ei käy?
No en mä tiedä, ehkä selittelen, mutta että niinku, kyllä mä perustelen, että tämä nyt ei käy, koska... Tämä asia nyt ei liity relevanssiin, että tämä on nyt jonkun muun tahon ongelma, tämä ei ole minun ongelmani. Kyllä mä sanon sen, niin sitten, en mä tiedä, ehkä siihen ei sitten ole niin kuin kauheasti vastaan sanomista. Ehkä jotkut joskus koittaa vähän vängätä, mutta sitten kun pitää tiukan linjan, niin kyllä näitäkin on tullut jonkun kerran, että asiakas on kovasti niin kuin olevinaan oikeassa.
Joo.
Ja ei niin kuin oikein kuuntele, kun mä sanon, että tämä asia on muuten tällä tavalla, että joskus oli joku esimerkiksi japanilainen asiakas, jolle oli niin kuin moneen kertaan sille sanoin, että relevanssi ei muuten oikeastaan toimi Japanin kanssa ollenkaan, koska japanin kielessä ei ole sillä tavalla sanavälejä, että relevanssi pystyisi niitä tulkitsemaan. Niin se oli ihan sitkeästi, että kyllä tämä toimii ja hyvät tulokset tulee ja näin. No, ei siinä sitten mitään, että mä oon sanonut, että ei tämä nyt toimi, että näin on, mutta sitten se vaan niin kuin jäi sekin asia sitten, että ei siinä oikein mikään lopputulokseen sitten päästy, mutta ainakin perustelin selvästi oman kantani.
Joo, aika jännä, että no tietysti kivempi noin päin, että, niin. Että asiakas on sitten mieltä, että juu, kyllä tämä toimii, ja sä oot silleen, että ei muuten toimi, kuin niinpä, että sä oisit silleen, että kyllä muuten toimii, ja asiakas on silleen, että ei muuten toimi.
Ja sitten yksi tietysti on tämmöinen, että mä koitan kovasti tämmöistä niin kuin odotusten hallintaa tehdä kanssa, että mä oon aina koittanut olla tosi avoin ja rehellinen sen suhteen, että mitkä jutut relevanssilla ei toimi ja mitkä on vaikeita ja missä kohtaa tulee ongelmia, jos yrittää tehdä. Ei se tietysti aina hirveän hyvin toimi, koska ikinä ei voi mihinkään kirjoittaa juttuja sillä tavalla, että kaikki ostajat ne lukis.
Se.
Mutta kyllä se, niin kuin, se on kuitenkin auttanut varmasti, että vähän ainakin karsinut joitakin ongelmatapauksia sitten.
Eli rehellisyys alusta asti, kaiken tämmöisen niin kuin rajojen suoraan ilmaiseminen, että mihin tämä toimii tai mihin ei. Onko sulla muita vinkkejä odotusten hallintaan, koska se tuntuu olevan myös semmoinen toistuva teema ja toistuva haaste, etenkin IT-alan projekteissa ja IT-alan työssä. niin miten odotuksia hallitaan?
No en tiedä, siinä ehkä ne isoimmat haasteet tulee sit siitä, että asiakkaat ei oikeastaan ymmärrä edes mistä asiasta on kyse. Et siinä tietysti tullaan näihin just ostamisen vaikeuteen ja tilaamisen vaikeuteen, että ollaan hankkimassa asioita, joista ei oikeastaan ole niin kuin riittävää osaamista. Että tavallaan tarvittaisiin siihen joku välikäsi, jolle voitaisiin niin kuin tämmöisellä tavallisen ihmisen kielellä sanoa se tarve, joka sitten pystyisi kääntämään sen devaajaksi.
Joo.
Ja kyllä mäkin olen sen huomannut itse, että niin kuin kyllähän mun lempiasiakkaita on kaikki devaajat. Että kyllä mä niin kuin on myös koittanut tavallaan vähän positioida relevanssia semmoiseksi devaajatuotteeksi.
Joo.
Että vaikka se nyt on kyllä se nyt periaatteessa on helppo asentaa ja ei niin kuin vaadi kauheasti säätöä. Mutta että kyllä mulle joskus joku asiakas närkästyi hirveästi siitä, että kun tämä multisite-hakujen tekeminen vaatii muutoksia sivupohjiin, että miten tämmöistä voi niin kuin vaatia. No siksi, koska se on ominaisuus, jota WordPressissä ei vaan luonnollisesti ole, mutta niin kuin, niin, no näin se vaan on. Ja että kyllä mä niin kuin silleen just koittanut sitä niin kuin tehdä selväksi, että tässä on niin kuin osittain tämmöisiä piirteitä, että tämä on vähän tämmöinen devaajatuote. Mutta mä oon koittanut sitä tuoda tavallaan sillä tavalla sitten just, että tämä on niin kuin täydellisen kustomoitava ja täynnä filtereitä ja tämmöisen positiivisen kautta, että sit ehkä niin kuin markkinoida semmoisia devaajia miellyttäviä ominaisuuksia enemmän kuin sitten semmoisia ihan niin kuin loppukäyttäjäominaisuuksia.
Niin, jos sanoisit, että tämä on niin kuin helppo ja ei vaadi ei kustomointia, eikä konfigurointia, eikä räätälöintiä, eikä mitään, niin sittenhän se olisi niin kuin suoraan toiseen
niin, niin, ikinä en lähtisi semmoiseen, että tämä on tosi plug and play ja helppo homma.
Joo.
Kyllä sitä niin kuin just vaan täytyy koittaa, että kun tavallaan tietää sen, että ei ole sitä välikättä siinä koskaan saatavilla, niin täytyy vaan niin kuin koittaa viestiä semmoisella johdonmukaisella tavalla, että siitä sitten asiakkaat jotenkin ymmärtäisi, mitä ne on ostamassa. Mutta se on tietysti se vaikeus, että monet ei sitten vaan oikeastaan lue mitään, ja vaikka niin kuinka koittaisi informaatiota. Ja sitten samalla pitäisi pohtia jotain konversioita, ja ei saisi myyntisivua sitten ihan niin kuin hukuttaa tekstiinkään, että niin kuin ihmiset sitten uskaltaa painaa sitä ostamisnappia, niin se on vähän sellaista tasapainottelua siinä kohtaa sitten.
No on. No itse asiassa dipataanpa vähän tohon, vaikka se ei ollut alun perin aiheessa, mutta varmaan sekin osittain kiinnostaa, koska jos en tiedä, onko linjoilla omien tuotteiden haaveilijoita tai kehittäjiä, niin sä oot kuitenkin koulutukseltasi kirjastonhoitaja ja sittemmin niin kuin WordPress-plukari-tuotteomistajaan ja kehittäjään ja toimitusjohtajan rooliin putkahtanut. Ja nyt sanoit tuossa, puhuit konversiosta ja markkinointisivustosta, eli sä oot myös ottanut haltuun ton kentän. Niin miltä se on sitten tuntunut ja onko sä hankkinut siihen jotakin apua tai oppia vai onko se vain kokeilemalla ja tekemällä harjoitellut?
Se on ihan testattu, että just niin kuin tähän lähtee ihan kaikista tämmöisistä, että hinnoittelu, että mitä tämmöisen tuotteen pitäisi maksaa.
Yeah.
Että eihän sille niin kuin, kun ei sen niin kuin tekeminen maksa mitään ja näin. Ja sitten pitäisi tavallaan koittaa niin kuin arvioida, että mikä se on se asiakkaan hintahaarukka, että on tarpeeksi kallis ollakseen uskottava ja ei liian kallis samalla ja näin, niin kyllä koko tämä markkinointipuoli on ollut mulle ihan semmoista niin kuin kokeilemista, arvailemista, erinäisiä epäonnistumisia ja loppujen lopuksi päätynyt siihen, että minä en mitään markkinoi, että asiakkaat tulkoot minun luokseni tämmöinen insinöörimarkkinointi, että mulla on hyvä tuote ja sillä hyvä, että tuntuu, että tavallaan aina kun on koittanut jotain markkinointiponnisteluja tehdä, niin ainakaan mitään mitattavaa tulosta ei ole kyllä juuri koskaan saanut, että kyllähän sitä kaikenlaista on tullut kokeiltua ja näin, mutta kyllä se ehkä vaatisi sit siihen jonkun ammattilaisen tekemään sitä ja sitten taas tullaan siihen, että ei mulla nyt oikein sitten ole, no ei ole toisaalta just omaa aikaa ja resursseja tehdä itse hirveän hyvin sitä markkinointia, mutta toisaalta ei ole oikein aikaa ja resursseja lähteä sitten pohtimaan, että kuka muu sitä tekisi ja millä tavalla ja sitten tullaan tähän, että haluanko mä nyt oikeastaan kuinka paljon lisää asiakkaita, että mähän niin kuin hintaakin on sitten Katleena Kortessuun oppien mukaan aina hilannut ylöspäin sitä mukaan, kun tuntuu, että tulee liikaa asiakkaita, että kun mä haluan pitää tämän kaiken kuitenkin siinä koossa, että mulla ei mene liikaa aikaa asiakaspalveluun.
Joo.
Kun mulla sitten kuitenkin on vielä se ilmaisversio asiakaspalvelu kanssa hoidettavana.
Apua.
Niin tavallaan pitää tämä semmoisessa mittakaavassa, että mä pystyn tämän yksin hoitaa, niin sillä ei sitten toisaalta halua liikaa asiakkaita myöskään, että se on semmoista, että tasapainottelet. Mutta kyllä mä niin kuin selvästi olen enemmän kotona niin koodin parissa.
Yeah.
Ja sitten toisaalta kyllä mä nyt asiakkaidenkin parissa. Että kyllä mä niin kuin, kuitenkin kun just pohdin sun inspiroimana arvokysymyksiä tässä taannoin, niin kyllä se semmoinen niin kuin avuliaisuus ja auttaminen on niin kuin mulle aina ollut todella keskeinen tämmöinen arvo.
Yeah.
Arvojuttu, että kyllä mä niin kuin on oikeastaan aina tehnyt tosi paljon kaikkea niin kuin semmoista, mikä on luonut muille hyötyä ja lisäarvoa, niin kyllä se, silleen se auttaminen on kivaa ja palkitsevaa, niin sillä sitä nyt sitten sitä on motivoitunut tekemään.
Joo. Haluan poimia tuosta sen, että olet siis tehnyt semmoisen linjavedon, että et halua kasvaa, eli pidät sen seinä koossa, että pystyt sen yksin hallitsemaan.
Kyllä. Se oli nyt kun tehtiin meidän firmalle tämmöinen vastuullisuuslinjanveto, niin siihen se sitten kiteytyi just, että me irtisanoudumme tästä jatkuvan talouskasvun ideaalista, että me ei haluta kasvaa. Että käytännössä se tarkoittaa just sitä, että ihan vihoviimeinen asia, mitä mä haluan tehdä, on ryhtyä joksikin henkilöstöpäälliköksi.
Joo.
Et en mä niinku halua palkata lisätyövoimaa, niin sitten täytyy pitää homma siinä skaalassa, että mä pystyn hallitsemaan sen asiakaspalveluvirran itsekseni.
Okei. Mä ymmärrän hirveän hyvin ton. Mä muistan aikanaan humanistina, kun rupesin dippaamaan tänne yrityspuolelle ja tutustumaan niinku ylipäätään tähän ja hyvinkin tämmöisestä niin kuin punavihreästä lähtökohdasta käsin, niin mun ensimmäinen kysymys oli se, että miksi nollatulos ei ole tulos, ja muthan naurettiin aivan pihalle ja tärviölle niin kuin yrityspiireissä ja tuolla, koska se tuntuu niin, kuin niin sisäänrakennetulta oletukselta, että se kasvu täytyy tapahtua. Ja toisaalta mä ymmärrän, taas kuunnellut paljon esimerkiksi Sarasvuota, jolla on ihan hyviäkin pointteja, miksi se kasvu on olennaista, ja mitä kaikkea siinä saadaan aikaan ja tehdään, mutta sitten toi tuntuu jotenkin niin semmoiselta monipäiseltä, jotenkin lohikäärmältä toi koko kuvio, mutta ei mennä sinne sen enempää. Mä vaan mietin sitä, että mä ymmärrän sen, että kasvua ei sinänsä niin kuin kasvun itsensä takia et halua, mutta just se, että ehkä relevanssista voisi olla apua monelle ihmiselle, ja nyt sitten taas sillä, että sä et halua ottaa siihen työntekijään, niin sitten se tietysti se määrä ihmisiä, jotka voi hyötyä relevanssista, jää tietyn kokoiseksi. Mutta se on se valinta, minkä sä oot tehnyt, että se on mieluummin näin päin.
Joo, kyllä se niin kuin tavallaan priorisoin kuitenkin niin kuin sitten taas isompia arvoja on oma henkinen hyvinvointi ja sitten taas just vaikka perheen hyvinvointi ja tämmöinen, että sille pitää olla aikaa ja just kun on tässä niin kuin on sitten kuitenkin kehkeytynyt kaikkea stressiperäistä sairastelua ja tämmöistä jo niin kuin tällä nykyisellä työmäärällä, niin silleenkin tämmöinen downshiftaaminen tässä kohtaa niin tuntuu ihan hyvältä, että kyllä se niin kuin oma hyvinvointi menee sitten kuitenkin muiden auttamisen etusijalle, että auta ensin itseäsi, niin sitten pystyt auttamaan muita.
Kyllä juuri näin. Mun pakko kunnioittaa kyllä tätä sun niin kuin järkähtämätöntä omiin arvojen tuntemista ja niiden pohjalta toimimista, koska toi ei ole ehkä kauhean suosittu näkökulma eikä myöskään kauhean puhuttu. Et jotenkin juurikin tämä usko siihen, että kaikkien pitää toimia tietyn mallin mukaisesti, että niin kuin automaatio-oletus on se, että no niin, koska sulle tulee työntekijöitä ja mites monta miljoonaa lisää käyttäjää tämä relevanssi voi ensi vuonna saada. Versus se, että sä oot käynyt läpi sen, että mitkä sun arvot on, mitä sä haluat elämältä, ja sä pysyt niiden takana noin järkähtämättömästi, niin kunnioitan.
Joo, ja se on ollut silleen ihan mielenkiintoinen prosessi. Se on ollut semmoinen, mä oon vaimon kanssa tosi paljon käynyt niin kuin keskusteluja tämmöisistä arvokysymyksistä ja muuten, niin siinä se on oikeastaan kiteytynyt. Et se on ollut ihan silleen hyvä prosessi, kun ollaan oltu kumpikin aika samanmielisiä asioista, niin se on ollut silleen myös aika semmoinen helppo ja tuskaton prosessi kyllä, että kyllähän niin kuin mä silleen ajattelen, että arvot ei ole arvoja ennen kuin vähän sattuu, mutta tässä kohtaa ei ole kyllä silleen ollut kipeitä menetyksiä, että ehkä enemmän sitten just muissa arvokysymyksissä tulee sitten semmoisia asioita, jotka vähän harmittaa, että että tavallaan niin kuin vaikka, että en mä nyt ihan ulkomaanmatkoista haluaisi luopua, mutta ei nyt vaan, nyt ei vaan kestä lentää, niin, niin siinä kohtaa nyt vaan arvot voittaa.
Joo, ymmärrän toi hirveän hyvin. Se on vähän ehkä jotenkin, mä en tiedä, onko tämä aika sellainen vai mikä, tuntuu, että ihmiset on niin kuin unohtanut sen, että todellista vapautta on se, että valitsee taistelunsa ja valitsee ne haasteensa ja valitsee ne kipunsa. Että niin kuin mikään polku ei ole kivuton ja mikään arvo, mikään valinta, mikään elämä ei ole niin kuin vailla haasteita ja vaikeuksia ja asioita, joita ei huvittaisi tehdä.
Kyllä.
Että ei voi vaan niin kuin ottaa niitä kivoja juttuja. Kun puhutaan paljon, että ihmisen pitäisi tehdä sitä, mitä haluaa, vaikka tuohon vastuullisuusprosessiin liittyen paljon niin kuin painotin sitä, että pitäisi olla selvillä siitä, mitä haluaa, niin se hirveän herkästi jotenkin tulkitaan niin, että no toi on, ai tarkoittaako se sitä, että mä voin sitten vaan tehdä niin kuin ne asiat, mitä mä haluan, että mä en tee niitä ikäviä asioita ollenkaan, mutta eihän siitä ole ollenkaan kysymys.
Ei, että kyllä se niin kuin just, että se täytyy niin kuin, se on vaan valintoja, että kuitenkin kaikkea ei ole mahdollista saada ja täytyy sitten vaan just miettiä, että mikä sitten on lopulta tärkeää ja hyväksyä se, että jotakin asioita sitten jää tekemättä. Että kyllähän mullakin niin kuin on paljon ollut just toi perhe-elämä mennyt esimerkiksi monessa kohtaa etusijalle ja se on, joskus se on harmittanut, mutta tavallaan se on asia, mihin on niin kuin vaan just sopeutunut, että näin on hyvä. Ja kyllä se on sitten toisaalta palkinnutkin tavallaan moninkertaisesti sitten.
Just näin. Se klassinen jakottelu taitaa mennä niin, että ura, perhe, ystävät ja harrastukset ja voit valita 3. Kyllä. Mutta musta tuntuu, että se voi olla joskus jopa, että voit valita 2, riippuen vähän miten työläitä ne 2 on.
Kyllä se on just harrastuksetkin on semmoinen kyllä, että siinä on skaalaa, että voi harrastaa pienemmin tai isommin. Ja kyllä se, että jos kovin isosti haluaa harrastaa, niin se kyllä rajoittaa sitten aika paljon kaikkea muuta.
Niin perhe on ehkä ainut, mitä ei voi, tai no, ehkä voi, mutta ei ehkä pitäisi harrastaa isommin tai pienemmin. Et,
niin,
se
no kyllähän sitäkin näkee kyllä tietysti jonkin verran, mutta en suosittele siitä kyllä hirveästi tinkimään.
Sillä on aika kauaskantoisia vaikutuksia kaikkien kannalta, jos tinkii. No, katsotaan sitä, mulla oli jotakin hyviä kysymyksiäkin, mutta kun on ollut niin mielenkiintoista, niin mä oon ihan unohtanut katsoa näitä täältä. Mä oon puhuttu siitä, että miten sä löysit itse asiakaspalvelutehtävästä vähän niin kuin vahingossa. Ja
joo, en mä kyllä olisi niin kuin ajatellut, että se olisi nyt just sitä, mitä haluan tehdä, mutta tämä on vähän tämmöinen, että en mä koskaan ajatellut, että mä nyt olisin joku esiintyjä ja kyllä mä nyt olen sitten kuitenkin ihan puhujanakin viihtynyt ja ei ehkä pian niin kuin ajatella liian rajoittavasti itsestään. Ja mä kyllä tiedän, että mä oon silleen etuoikeutettu, että mä oon saanut kyllä todella niin kuin vahvan itsetunnon kasvatuksen myötä. Et välillä vähän liiankin. välillä on tavallaan menty vähän ylikin siinä sitten, että yritetty vähän liikaakin semmoista, mihin ei ole pystynyt. Mutta kyllä se on, niin kuin, on ollut hyvin vahva semmoinen, että kyllä muuten pystytään asenne.
Joo. Miten, minkälaisista palasista kiinnostaa tälleen, koska elämässäni on pieniä lapsia, miten kasvatetaan lapselle noin vahva itsetunto? Mitä sun vanhemmat on tehnyt oikein?
Niin, sen mä kun tietäisin, niin toistaisin omien lasteni kanssa. Mä en osaa sanoa, mutta mä luulen, että se kyllä se niin kuin lähtee hyvästä mallista.
Joo.
Tässä nyt oli taas, puhuttiin luokkayhteiskunnasta ja luokkanousuista ja tämmöisistä. Ja kyllä mä niin kuin silleen koen, että mun vanhemmat esimerkiksi on tehnyt aika tämmöistä tyypillistä keskiluokkaa nousua. Ja siinä on niin kuin näkynyt semmoinen tavallaan, että selvästikään niin kuin kumpikaan ei ole niin kuin ajatellut, että etteikö voisi.
Yeah.
On perustettu omaa firmaa ja näin. Niin ehkä se on niin kuin, se on varmaan geeneissä, se on varmaan siinä mallissa sitten on ollut hyvä kehuva kasvatus, että ei ole kyllä koskaan muista, että olisi niin kuin just lannistettu ja latistettu, että päinvastoin, että ollut tosi kannustava ja tosi paljon rohkaistu tekee oikeastaan mitä on niin kuin halunnut tehdä, että kaikkea on aina tullut sitten tukea, niin siihen se varmaan kiteytyy enimmäkseen.
Toi on kyllä ihana. Toi kannustaminen ja tukeminen ja kiittäminen ja kehuminen. Ja musta tuntuu, että me aikuisenakin kaivattaisiin sitä, että me jotenkin unohdetaan, että lapsia on jotenkin luontevaa kehua, kun ne tuo jonkun piirustuksen näytille, niin on helppo sanoa, että oi, että ootpa ollut ahkera ja nähnyt paljon vaivaa. Yritän välttää sanomasta, että ootpa taitava, ettei tulisi tätä fixed mindsettiä, mistä taas niin kuin paljon puhuttu viime aikoina. Että kehuisi lasta siitä, kun lapsi näkee vaivaa ja tekee huolellista työtä ja yrittää ja muuta, mutta ei kehuisi niin kuin semmoisella, just tämä vähän liittyy osaltaan, mistä puhuttiin ennen haastattelua alkua, tähän name calling policyin, että se toimii niin kuin kumpaankin suuntaan, että ei sano lasta ei laiskaksi eikä tyhmäksi, mutta ei sano sitä myöskään viisaaksi ja briljantiksi, koska sitten se identiteetti fiksatoituu johonkin.
Kyllä. Joo, siinä on kyllä, se vaatii kyllä ihan suunnatonta tarkkuutta kielenkäytössä tämmöinen ja kyllä sen on huomannut, että kyllä aikuisesti tykkää, kun kiitetään ja kehutaan, että kyllä niin kuin enempi pitää sitten. Mä kyllä ilolla kuuntelin, kun olin meidän 13-vuotiaan kanssa lautapelitapahtumassa viime viikonloppuna ja se niin kuin joka pelin jälkeen kiitti kanssapelaajia, että kiitos kivasta pelistä. Ja
oi.
Niin kuin, ja sitten se oli saanut koulussakin kotitalouden opettajalta palautetta, kun oli kiittänyt tunnista, että eihän te kyllä koskaan niin kuin oppilaat kiittänyt. Että
niin kuin,
musta toi on kyllä aika hienoa.
No on, ja muistaa ensimmäisessä podcast-jaksossa, kun Sami Keijosen kanssa puhuttiin siitä, että Samikin sanoi, että ei niin kuin opettajana ei saa sillä lailla niin kuin välttämättä kauhean usein kiitosta siitä työstä, että opettaja on opettaja, sen kuuluu tehdä, mitä opettajan kuuluu tehdä, niin kyllä. Se, että muistaisi, ja itsekin just nimenomaan muistaisi kiittää ja kehoa ja kannustaa niitä aikuisia lähellä, koska aikuisena meidän nyt vaan pitää tehdä, mitä meidän pitää tehdä, ja sitten on joku kehityskeskustelu, missä saa ehkä joku kiitoksen joskus.
Niin no.
Paitsi, joo, ei
se semmoinen tavallaan, se vaatii vaan semmoisen asennoitumisen, että ottaa tavaksi kiittää ja kehua, niin kyllä se siitä sitten, mutta kyllä se vähän semmoista työtä vaatii, se ei ihan helposti tule.
No saatko sä asiakkaalta myös kiitosta ja kehuja, vai onko siellä aina siellä tikettijärjestelmässä pelkkää tulta ja tappuraa ja ongelmia ja pyyntöjä ja vaatimuksia?
Siis on aivan mahtavia kehuja tullut. Siis,
onko?
Siis mä nyt jotain kerännyt sinne sivuillekin, mitä on, mutta siis se on just se oikeastaan, mikä kanssa motivoi niin kuin menemään yli siitä, mitä niin kuin ehkä odotetaan, että sitten kun se palaute on todella hyvää silloin kun niin kuin tekee, ratkaisee jonkun, että ei se välttämättä itselle ole mikään iso ongelma, mutta asiakkaalle se on, ja sitten kun se ratkaisee ja yleensä nopeasti, niin silloin se palaute on kyllä todella niin kuin herkkua. Et kyllä on aivan ihania palautteita tullut.
Ei vitsi. Täytyy sen verran muistan, siis törmäsin relevanssiin ekan kerran, kun puuhastelin näiden aukorin tyyppien kanssa, ja siellä jonkun saitin yhteydessä siis otettiin relevanssia. Sitten siinä oli joku tietty hankaluus tai joku puute siinä haussa, ja he oli laittanut sulle sitten tikettijärjestelmään tiketin, ja sitten joku niistä vaan släkkäsi mulle silleen, että ei ole todellista, että 2 tuntia myöhemmin tämä on jo korjattu. Niin kuin, eihän tämmöistä asiakaspalvelua ole missään. Ja muistan vaan, mulla on jäänyt myös sellainen käsitys susta, että sä oot hyvä asiakaspalvelija ja tosi nopea siinä työssäsi.
No joo, se on oikeastaan sitä, että mä oon koneella ja tulee tiketti, niin kaikki muu putoaa ja katsotaan, mitä tiketti sanoo. Että se välillä tietysti aina muut työt kärsii, mutta mä oon priorisoinut sen asiakaspalvelun silleen kyllä usein etusijalle. Että kyllä mä oon nyt sitäkin koittanut opetella, että just kun mä oon vaikka opintoja tehnyt, että silloin kun tehdään opintoja, niin sähköpostiohjelma pistetään kiinni siksi aikaa, että saisi vähän häiriintymätöntäkin työtä aikaiseksi, mutta kyllä mä niin kuin, toisaalta mä oon ajatellut, että mistään isosta firmasta, jonka kanssa mä nyt saatan kilpailla, niin ei mistään saa vastausta tunnissa tai kahdessa, ja mulla nyt kuitenkin se keskimääräinen ensimmäinen vastaus on se alle tunti vissiin.
Joo, toi on niin, kyllä huikeeta.
Niin mä oon sen ottanut niin kuin asiakseni, että mä vastaan nopeasti ja autan hyvin, niin siinä ei isot firmat pysty kilpailemaan, koska sen tietää, miten turhauttavaa johonkin isoon firmaan laittaa tukitikettiä, ikinä mene mihkään.
Niin se voi olla myös osittain sen sullekin laitetun tiketin semmoinen, että kun sanot, että osasta asiakkaista ei kuulu, että jollakin voi olla semmoinen ennakkoasenne, että no ei sieltä mitään kuulu kuitenkaan, niin turhaan mä sinne mitään tikettiä laita, mutta onneksi se viesti ja kokemus ja ikään kuin maine, mikä tuolla kaduilla on toisenlainen. niin, että tavallaan, että jos se on kuitenkin myös pääasiassa se, mistä ne premium-jäsenet maksaa, on se asiakaspalvelu, niin silloinhan kun se on ensiluokkaista, niin ne pysyy sun asiakkaana ja maksaa mielellään ensi vuonnakin.
Kyllä, se on se tietysti se toive, että näin kävisi.
Olisi uskollisia. Me ollaan puhuttukin jonkun verran siitä, että sun on helppo sanoa vetää rajoja silloin, kun ne on niin kuin selkeästi ei kuulu sun tontille, mutta minkä verran sulla pitää tehdä semmoista arviointia niin kuin kohtuuttomien toiveiden ja vaatimusten, jotka tavallaan kuuluisi sun tontille, että kuuluu relevanssin piiriin, mutta on aivan jotenkin ylipursuavia tai...
No siis joo, kyllä näitä tulee. Että tyypillinen esimerkki on sellainen, että me haluttaisiin tämmöinen monimutkainen rakenteellinen haku, jossa on paljon erilaisia ominaisuuksia ja suodattimia ja muuta. Niin sehän nyt periaatteessa liittyy, mutta sitten kuitenkin ei. Niin kyllä mä oon niin kuin koittanut sitten useimmiten näissä tapauksissa vetää rajaa just siihen, että mä tavallaan vastaan relevanssista siihen asti, että sen saa käyttöön.
Joo.
Ja jos siinä on joku vika.
Joo.
Mutta sitten jos haluat tällaisen kehittyneen ominaisuuden, kehittyneen systeemin X rakentaa, niin se menee niin kuin... Mä oon sitten rajannut, että tämä on niinku tuen ulkopuolella, että tämä on asioita, joita voidaan tehdä erillisestä maksusta.
Joo.
Ja näin, että kyllä sekin useimmiten asiakkaille menee sitten ihan hyvin läpi, kun sanoo, että tämä tuki sisältää nyt sen, että tämä haku saadaan sulle toimimaan ja se toimii. Ja sitten näiden lisäominaisuuksien rakentaminen niin on sitten isompi prosessi. Et siinä vaiheessa... Jos tuntuu, että asiaa haluaa perustella enemmän, niin sitä voi sitten avata, että sinä olet nyt maksanut tästä lisenssistä $99. Ja tämä asia, mitä sinä tässä haluat, on projekti, johon minun pitäisi varata aikaa viikkoja, josta tavallisesti laskutetaan $1,000 vähintään.
Joo.
Niin kyllä siinä kohtaa niin kuin ihmiset ymmärtää, että ei tällä sataisen lisenssimaksulla nyt kyllä itse asiassa ihan kaikkea saa.
Tosi hyvä. Nämä noi on ehkä helposti hahmottaa sen koko luokan, ja sitten kun monesti mä sain vihdoin ja viimein valmiiksi, tein joulun aikaan semmoisen, viime jouluna siis semmoisen koodarikyselyn, että mikä koodareita yleensä työssä turhauttaa, ja yksi oli sellainen, niin kuin, että mitä on niin kuin vaikea asiakkaille jotenkin selittää, niin se on se, että mikä on pieni työ ja mikä on iso työ ja miksi, kun asiakkaat ei tunnu sitä hahmottavan.
Joo, sitä joutuu joskus kyllä hyvin konkreettisesti selittämään, että kyllä tuossa ei ole monta viikkoa, kun oli just joku asiakas, jolla oli kaikenlaisia ideoita, mitä voisi tehdä ja mihin joutui sitten sanoa, että tämä sun mielestä kuulostaa nyt tosi pieneltä jutulta, mutta tosiasiassa tämä on itse asiassa todella monimutkainen juttu.
Joo.
Että kyllä se on sitten semmoista sivistystyötä, että täytyy kertoa, että näin se vaan on, että tämä tuntuu tosi pieneltä asialta, mutta syystä X, Y ja Z, niin ei se oikeastaan kyllä ole. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä sen verran koodari kanssa, että kun asettelee semmoisen sopivan kysymyksen, niin mut saa kyllä silleen niin kuin snaipattua, että jos on tarpeeksi kiinnostava ongelma, niin kyllä mä saatan sitä sitten lähteä ratkoa. Että jollakin asiakkaalla oli tämmöinen lisätarve, johon mä olisin periaatteessa ihan hyvin voinut sanoa, että tää ei nyt varsinaisesti kuulu kyllä, että joko että en tee tai haluan lisämaksu, mutta kun se oli niin perhanan mielenkiintoinen pulma, niin sitten mä päädyin sen sitten ratkomaan. Ei se sitten ollut mikään iso juttu, mutta olipa asiakas sitten todella tyytyväinen, ja se saattoi olla vielä joku semmoinen asia, että mä sitten pystyin kirjoittamaan siitä sitten relevanssin sivuille tämmöisen artikkelin, että jos on tämän tyyppisiä juttuja, niin ehkäpä näin.
Joo.
Että näitä esimerkiksi on ollut joku, mulle jostakin syystä tulee varsin paljon tämmöisiä kirkkoja asiakkaiksi, niin
okei. Okay.
Jollekin just päädyin sitten pähkäilemään, että mitenkä näitä raamatun jakeita saadaan paremmin relevanssihaussa, kun nehän on niin kuin luonteeltaan semmoisia, että ne on tosi vaikeita. Mm. Siellä on paljon niin kuin merkitsevää välimerkitystä ja pieni yksittäisiä numeroita, ja joilla on tosi suuri merkitys, niin se on niin kuin lähtökohtaisesti relevanssille hirveän vaikea. Niin sitten päädyin tekemään semmoisen ratkaisun, jolla näitä sitten jakeita pystyy hakemaan paremmin, ja siitä on sitten ollut muillekin asiakkaille sitten iloa. Kyllä siitä muutkin ilahtui, kun sen sitten kerran ratkoi ja jakoi sitten sen ratkaisun sinne.
Aivan mahtavaa. Siis vaikka ateisti luonteeltani olenkin, niin niin Raamatussa on paljon semmoisia mielenkiintoisia sitaatteja ja tarinoita, joita itsekin olisi joskus, että muistaa, että on puhuttu tai joku on viitannut tai jossain koulu-uskonnon tunnilla on käsitelty jotain tarinaa tai vertauskuvaa tai jotain, on jotain niin kuin vaikka laulujen sitaatteja. Ja sitten on silleen, että ei, mulla on niin kuin pienintäkään käryä, että mistä päin Raamattua semmoinen löytyy.
Mutta tämä on sitten semmoinen kyllä, missä niinku, mua on jossain kohtaa niinku vähän alkanut ahdistaa, minkälaisilla sivuilla relevanssia käytetään. Että ne on ollut aika toksisiakin sisältöjä välillä. Mutta sitten mä oon siinä kohtaa ajatellut, että niinku, no se ei kyllä nyt kyllä varsinaisesti kuulu mulle. Että en tiedä. Kyllä jos niinku pohjoismainen vastarintaliike ostaisi lisenssin, niin rahat lähtisi takaisin saman tien, mutta ehkä mä en nyt muuten sitten ihan hirveästi lähde sitten arvottamaan, että minkälaisiin sisältöihin relevanssia käytetään. Mä veikkaan, että se on sellainen suo, mihin ei kannata mennä tarpomaan sen kummemmin.
Joo, siinä löytää itsensä aika nopeasti tosi hankalien rajavetojen ääreltä, ja sitten taas niin kuin sanoit, että et se välttämättä voi aina edes tietää.
Niin, eihän mä nyt jos ei asiakas kysy mitään, niin mä en näe kuin sähköpostiosoitteen, josta lisenssi maksetaan, ja siitä nyt voi arvailla jotakin, mihin käytetään, mutta en sen enempää oikeastaan sitten tiedäkään.
Niinpä. Mutta noi on vaikeita kysymyksiä aina, että käytetäänkö jotain, mitä minä olen tehnyt johonkin, mutta sitten taas toisaalta niin dynamiittia.
Niin.
Suhteellisuusteoriakin, että...
Kyllä, ja toisaalta just se, että relevanssi ei taas sitten niin kuin sille sivuston käyttäjälle näy mitenkään ilmiselvästi, niin mun brändini ei siihen sitten sillä lailla sekaannu, oli se mitä tahansa, niin
sepä se.
Ehkä silläkin voi olla rauhassa.
Ei ole semmoinen niin kuin Mikko Saari approved
joo, ei.
Content.
Sitten täytyisi vähän seuloa.
Se on totta.
Myyn vaan kivoille ihmisille.
Vai niille, joiden takana seison. Sä sanoit, että sä pyrit pitämään sen siinä koossa, että sä pystyt sen yksin hanskaamaan. Mutta voisin kuvitella, että kun sitä tulevan asiakaspalvelutarpeen määrää on todella vaikea hallita mitenkään, niin miten sä jakselet?
No ihan hyvin. Että kyllä se niin kuin, toistaiseksi on niin kuin asiakaspalvelu. Palvelutikettien määrä pysyy ihan hyvin hallussa. Voi olla päiviä, ettei tule yhtään, ja voi olla päiviä, että tulee aika paljon, mutta sitten tavallaan ne on päiviä, jolloin ei sitten tehdä kauheasti muuta. Että mulla on silleen niin kuin yleisesti ottaen oikeastaan nuo asiakaspalvelutiketit on niin kuin ainoita juttuja mun töissä, mihin tarvitsee niin kuin reagoida nopeasti.
Yeah. Et
kaikki muut jutut on semmoisia, jotka yleensä ottaen voi odottaa. Niin sitten jaetaan töitä sillä tavalla, että teen sen verran kuin jaksan ja sitten lepään sen verran kuin tarttee. Että kyllä se silleen. Mä oon nyt viime aikoina omaksunut tämmösen, mä koitan jotakuinkin päivittäin pitää tämmösen 10 minuutin hiljaisen rentoutumishetken. Ja,
oi.
Ja mulla on kovasti vaimo tyrkyttänyt joogaa, mutta sitä mä en oikein vielä osannut omaksua, mutta...
Liityn vaimosi riviin. Tyrkytän jogaa.
Kyllä, kyllä. Se olisi niin helppoa, kun olisi siinä olohuoneessa se joga ja telkkarissa. Niin se kynnys ei olisi kovin korkea, mutta jotenkin se on hienoisia vaikeuksia saada aikaan. Mutta tämä 10 minuutin rentoutuminen on ollut kyllä ihan hyvä ja toimiva.
Joo, sekin on jo paljon. Ja itse asiassa joogankin liittyen niin ei välttämättä kannata lähteä ehkä sieltä ihan kaikista haastavimmasta 3 vartin. Vaikka olisi joku beginner-tasonkin juttu, että itse esimerkiksi mitä teen joogasuhteen, niin aamulla teen muutaman aurinkotervehdyksen ja se on mun joogaharrastukseni. Mutta siinä on vaan se, että mä ensinkin ajattelin, että mä kehittyisin paljon nopeammin siinä. No en, vaikka teen sitä niin kuin kuitenkin melkein joka aamu sen muutaman 3-5 aurinkotervehdystä. Mutta joka aamu, kun nousee ylös, niin sitä on ihan yhtä kankea kuin edellisenäkin aamuna. Ja ellei jopa kankeampi ja tajuaa, että ei hit. Että vanhaksi on tulossa, koska ei ole sitä nuoren ihmisen vetreyttä enää.
No sepä se. Kyllä se alkaa pikkuhiljaa painaa.
Kyllä, että sen takia tämmöinen kaikenlainen pyllistely ja venyttely on niin hyödyllistä.
Joo, kyllä mä nyt salilla sentään on saanut käytyä. Että se on ollut,
hyvä.
Se on ollut ihan hyvä ja tosiaan arkiliikunta, että nytkin vähän oikeastaan harmittaa, että tuli nyt bussilla kaupungille, kun sääennusteista huolimatta olisi ihan hyvät pyöräilykelit ollut.
Joo, se on kyllä, siis se on niin kuin huomaamatta tulee lopulta tehtyä aika paljon, kun pitää vain itse, niin kuin tekee itsensä kanssa sopimuksen, että se bussi ei ole vaihtoehto, jolle ei tule räntää.
Kyllä, meilläkin on just aika näppärä tuommoinen puolen tunnin pyörämatka tänne keskustaan, niin se on ihan hyvä, hyvä matka mennä. Mutta
semmoinen sopiva aamulenkki. No oikeastaan vielä yksi kysymys ennen kuin mennään lopputeksteihin, niin mä rupesin miettimään tätä, kun mä mietin tätä tämän päivän teemaa ja aihetta, että asiakaspalveluun suhtaudutaan usein vähän silleen, että ASPA on sellainen niin kuin stereotypisesti nuorten naisten ammatti ja semmoinen organisaatiossakin vähän ehkä ainakin vielä ollut, toivottavasti ei enää, niin vähän semmoinen niin kuin yleen katsottu rooli, että ASPA on se, joka ottaa sen kaiken kuran vastaan ja, ja niin kuin ne on siellä, niin ASPA nyt on hoitaa ASPA-hommia. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että ollaanko me itse asiassa kaikki, jotka tehdään, niin kuin, ollaanko me oikeastaan kaikki jollain lailla asiakaspalvelutehtävissä, esimerkiksi nyt puhutaan pelkästään devaajista, niin onko jokainen devaaja jollain lailla asiakaspalvelija?
No tavallaan joo, se vaan, että kuka se asiakas on, niin ja kyllähän periaatteessa kaikki devaajat tekee jollakin tasolla asiakkaalle sitä tuotetta. Ja se, että sitten vaan onko sen asiakkaan kanssa suoraan kontaktissa, niin se on sitten toinen kysymys. Mutta ehkä se voisi tehdä ihan hyvää olla. Olla, että sehän on tämmöinen tavallaan ehkä, en tiedä kuinka stereotyyppinen käsitys se on, mutta että devaajilla ei välttämättä ole hirveästi käsitystä siitä, että mitä ne loppukäyttäjät sen tuotteen kanssa puuhaa. Et se voi olla, että siinä kohtaa puuttuu joku yhteys, että ehkä jos olisi enempi asiakaspalvelu kontaktissa, niin sitten hahmottaisi paremmin. Ainakin mä oon kokenut sen, että kyllähän niin kuin relevanssin ominaisuudetkin on paljon kehittynyt sillä, että mä teen sitä ilmaisversion asiakaspalvelua. Ja niin sieltä niin kuin kyllä jatkuvasti törmää siihen, että minkälaisia ongelmia ihmisillä on ja minkälaisia ominaisuuksia ne kaipaa. Ja että tosi moni ominaisuus on lähtenyt siitä, että asiakkaat valittaa tai tekee ehdotuksia, niin kyllä se silleen, että tavallaan jos ei olisi jatkuvasti asiakkaiden kanssa yhteydessä, niin tuote olisi aika paljon köyhempi.
Joo.
Että silleen tekisi ehkä ihan hyvää.
Joo, mä oon samaa mieltä ja riippuu varmaan tosi paljon just positiosta ja firmasta ja devaajasta, että kuinka paljon sitä asiakaspalvelua tulee oikeasti tehtyä, mutta just se, että meillä on niin kuin firman sisäisiä asiakkaita, että broikkari voi olla ikään kuin meidän asiakas tai pomo ja sitten niitä varsinaisia asiakkaita. Mutta ylipäätään mä ehkä haluaisin poistaa vähän stigmaa niin kuin sen sanan palvelu ympäriltä, kun se kuulostaa paljolti siltä, että jotenkin semmoiselta niin kuin alistuvalta tai nöyristyvältä, vaan mun mielestä nöyrähän, siis palvelijahan on nöyräasenne, mutta musta tuntuu, että kaikille tekisi hyvää niin kuin omaksua semmoinen tietty palveluasenne.
On ja eikä sen niin kuin asiakaspalvelijan tarvitse olla mikään niin kuin avuton tiskiretti. Päinvastoin, että semmoinen niin kuin tietty jämäkkyys siinä on kuitenkin pidettävä. Ja just kaikessa asiakaspalvelutyössä on sitä rajanvetoa, että asiakkailta nyt tulee niskaan mitä tulee, sitten pitää vaan olla niin kuin tiukkana, että tämä asia ei nyt oikeastaan meille kuulu. Mähän nyt olen aina silloin tällöin Facebookissa Haakanankari jakaa näitä, mitä Ylelle tulee asiakkailta kaiken näköistä yhteydenottoa, niin voin kuvitella, että tämmöisessä isossa julkisen palvelun organisaatiossa, niin sinne tulee kaikenlaista hyvin jännittävää mielenterveystapausta ynnä muuta. Että kyllä asiakaspalvelussa niin täytyy olla silleen niin kuin kuitenkin jämpti ihminen, ei siellä tarvitse olla mikään kurasanko, eikä niin kuin kenenkään pidä olla mun mielestä.
Joo.
Mutta että kyllä se niin kuin kaikille toisaalta tekee ihan hyvää se semmoinen niin kuin ajatella, että miten mä voin tätä toista ihmistä tässä nyt auttaa sen ongelmassa ja tuoda niin kuin lisää ymmärrystä. Ja sitä kautta voi itsekin saada lisää ymmärrystä sitten asioihin, että näkee vähän monipuolisemmin niitä juttuja kuin vaan siitä. Että ehkä jos on tavallaan pelkästään devaajana, niin sitten voi olla jossain devaajakuplassa, jota on ihan hyvä puhkoa välillä asiakkaiden ehkä vähän omituisilla näkemyksillä, mutta niissä omituisissa näkemyksissäkin voi olla joku semmoinen totuuden siemen, joka voi tehdä ihan hyvää sille devaajalle.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä me ollaan hirvittävän sokeita sille omalle sokeudelle. Sitten se,
kyllä,
että joku tulee jostain tosi oudosta kulmasta härkkimään meidän tontille, niin, niin kivuliasta ja ärsyttävää kuin se onkin, niin monesti siellä on jotain semmoista, että jälkikäteen miettii, että aah, en ole tullut tätä ollenkaan koskaan edes ajatelleeksi.
Niin, ja sitten niistä kaikista oudoimmista tapauksista, niin saa kyllä ihan hyvää viihdettä. Että kyllä mä edelleen niin kuin hämmästelen esimerkiksi niitä, jotka lähestyy mua jollain niin kuin aivan käsittämättömillä kielillä. Jollakin, niin kuin, kyllä nyt ymmärrät, kun ranskalainen voi ajatella, että kaikki osaa ranskaa, mutta mä en niin kuin ymmärrä, että joku bulgaarialainen ajattelee, että kaikki ymmärtää bulgaaria. Jos on oikein pahalla päällä, niin sit mä vastaan niille aina suomeksi, että
eikä.
että jos minä joudun käyttämään Google Translatea, niin joudupa sinäkin.
Piti vielä sanoa tuohon, kun sanoit, että asiakaspalvelija ei ole likasanko, eikä sen tarvitse olla mikään avuton tiskiratti, niin mun mielestä sä oot siinä hyvä esimerkki. Että just kaikki toi, mitä sä kerrot aikaisemmin siitä jämäkästä rajavedosta ja kyvystä sanoa, että tämä ei kuulu tähän palveluun. Ja mä luulen, että osittain se, että sulle ei ole kukaan suuttunut, on peruja siitä, että varsinkin nyt kun... En tiedä, toivottavasti se välittyy myös äänen kautta, mutta se mitä mä näen, kun sä oot tuossa mukaan samassa tilassa, on se, että sulla on hyvin tommonen niin kuin lempeä, rauhallinen ja riittävän semmoinen kuin itsevarma olemus, mikä todennäköisesti välittyy siitä sun tekstistä myös. Että se on silleen, että sä oot ystävällinen, mutta sä et anna kenenkään polkea itteensä.
Joo, ei mulla kyllä niin kuin asiakkaiden kanssa hermot menee, että joissain muissa yhteyksissä ehkä kyllä, mutta ei niin kuin... Asiakkaat ei sillä tavalla iho alle pääse kyllä yleensä, että kyllä jotkut harvinaiset poikkeukset on semmoisia, että täytyy vähän niin kuin laskea 10 ja puhallella ennen kuin kirjoittaa viestiä. Ja ehkä joskus olen saattanut kirjoittaa ensimmäisen version viestistä ja sitten poistaa sen ja sitten kirjoittaa sen oikean vastauksen siihen.
Onko se ollut aina näin vai onko se tullut vuosien relevanssikokemuksen myötä?
No varmasti tässä on, niin kuin on silleen hioutunut tämä ote tähän hommaan, että en tiedä, varmaan just jos kattelis niitä vanhempia vastauksia, niin voisi olla, että eikä. Niinhän se pitää olla, kyllähän se niin kuin niiden vanhojen tuotosten pitää näyttää kamalalta, jos meinaa joskus edistyä johonkin, mutta...
Totta.
Mutta kyllä mä luulen, että tässä on, niin kuin, se on vähän sekoitus varmaan, että semmoinen sopivan rauhallinen luonne ja sitten vaan harjoitusta ja harjoitusta.
Kyllä, ja toi on hyvä vinkki toi, että on ihan ok kirjoittaa se eka versio ja poistaa se ja kirjoittaa sitten se toinen versio. Et mun suosikki, kuuntelin Tim Ferrissin podcastia ja siellä puhuttiin paljon siitä, että useilla Amerikan presidenteillä on ollut tämmöinen hot letters-tyyppinen tapa, että ne on kirjoittanut niin kuin semmoisia siis aivan todella epädiplomaattisia vastauskirjeitä maailman johtajille ja sitten tuhonnut ne ja sitten kirjoittanut sen oikean kirjeen tai mennyt siihen tapaamiseen, mutta että on purkanut ensin sen luonnollisen ihmisen tunnereaktion ja kirjoittanut sen todella hot letterin ja sitten vasta.
Joo, se on varmasti kyllä. Voin kuvitella, että tuommoisessa asemassa vie niin kuin enempi tulee näitä, että niin kuin ei hyvää päivää, että
niinpä.
Tähän tekisi mieli sanoa muutama valittu sana. Ne varmaan tekee ihan hyvää, että ne sanoo jonnekin, missä kukaan ei niitä kuule.
Joo, sen nimenomaan päästää pois elimistöstä sanomalla tai kirjoittamalla tai huutamalla tyynyyn.
Kyllä. Mä luin Aino Sibeliuksen elämäkerran ja siinä oli tästä just, että Jean Sibeliuksesta saa päiväkirjan perusteella voi saada aika synkän kuvan, koska ilmeisesti silloin, kun sillä meni hyvin, niin se ei niin kokenut mitään tarvetta kirjoittaa sitä päiväkirjaa. Että se aina sitten purki sinne kaikki niin kuin tämmöiset negatiiviset tunteet. Niin sitten jos ei sitä tiedä ja rupeaa tutkailemaan, että minkälaista Sibeliuksen elämä oli tämän päiväkirjan perusteella, niin voi olla,
aika
voisi värittyä melko synkkä kuva.
Joo, toi on kiinnostavaa. Ja voin kuvitella, että monella on juuri kirjoittaminen se purkamismetodi, ja sitten jos ei tiedä, niin... Mä taas kuulin, että Kekkonen oli niin tyly, että sen vaimo Sylvi kirjoitti hänen kirjeet hänen puolestaan. Että jos Kekkonen olisi saanut itse kirjoittaa ne, niin siinä olisi mennyt diplomatiasuhteet. Ja ilmeisesti sitten Sylvin kuoleman jälkeen niin monet Kekkosen ystävyyssuhteet itse asiassa kariutui siihen, kun Kekkonen rupesi itse kirjoittamaan omat kirjeensä.
Ups.
Oho. Meillä kaikilla vahvuutemme ja heikkoutemme näissä suhteissa. Hei, kerro kuulijoille, että mistä sut löytää, mistä relevanssin löytää, missä sua pääsee stalkkaa?
No, relevanssin löytää relevanssi.com. Ja tota, jos mua henkilökohtaisesti haluaa stalkata, niin Twitterissä M-Saari, Instagramissa Mikko Saari. Siellä, jos haluaa katsella lautapelikuvia, niin ne on lähinnä sitä.
Jee.
Mutta tota, muuten sitten jos tota, mut löytää oikeastaan M-Saarin nimimerkillä WordPress-läkistä. Sinnekin on ihmiset löytäneet tiensä kyselemään relevanssikysymyksiä. Ja
palautaksä ne takaisin oikeaan kanavaan, jos ne yrittää tulla väärää kanavaa pitkin?
No, en. Jotkut sitkeästi lähettää sähköpostia joku asiakkaat, ja niitä mä aina koitan sinne tikettijärjestelmän puolelle, mutta kyllä mä Slackissa vastailen ihan siinä, missä muutenkin. Että. Ja ne nyt on tietysti enimmäkseen semmoisia ei-asiakkaita, jotka siihen kyselee.
Joo.
Mutta tota, joo, noipa ne oikeastaan pääasialliset väylät on, että Twitteristä voi laitella viestiä, jos haluaa. Ja, no, mikkosaari.fi, mutta se ei kyllä hirveästi ole päivittynyt viime vuosina.
No, mutta sinne voi mennä muuten vaan katsomaan, mitä sä teet.
Kyllä.
Ja Mikko Saari löytyy myös koodarikuiskaajan Slackista.
Kyllä.
Sielläkin voi mennä nykimään hihasta.
Ja sitten nyt just ehkä voi mainita, että lautapeliovas.fi on varmaan sitten, että jos ei mua tunne relevanssista, niin sitä kautta saattaa tuntea.
Okei. Eli jos on lautapeli-ihmisiä linjoilla, niin tiedätte, Mikko on sieltä. Kiitos. Oli ihan äärettömän mielenkiintoinen keskustelu, ja on tosi kiitollinen, että sä tulit mun vieraaksi kertomaan näitä.
Joo, tämä oli kyllä ihan hauskaa. Kyllä aina mukava päästä hyviin podcasteihin vieraaksi. Kuitenkin joka jakson sun podcastia kuunnellut ja olen tykännyt tähän asti kyllä.
Oi, ihana kuulla. No, tämä ei kyllä tee poikkeusta siinä sarjassa mitenkään. Kiitos ja oikein hyvää syksyä.
Kiitos, kiitos.
No vau. Olipa siinä mielenkiintoinen kaninkolo asiakaspalveluun ja tuotekehitykseen ja rajanvetoon ja jämäkän ein sanomiseen. Oikeastaan tämän keskustelun jälkimainingeissa ja näillä aatoksilla, niin tämän viikon konkreettinen kokeile tätä on aika laillakin, että kokeile olla niin kuin Mikko. Mikosta tuli välittömästi mun voimaeläin, koska mulle itselle välillä tosi vaikeeta sanoa jämäkästi ei. Ja mä lähden tosi herkästi selittelemään ja taivuttelemaan niitä rajoja. Niin ehkä Mikosta tuli sunkin voimaeläin, tai vaikkei tulukaan, jos sulle ensanominen on helppoa ja luontevaa, tiedän, että on myös niitä yksilöitä, joille, jotka sanoo vaan suoraan, että ei. Ja siinäkin on omat hankaluutensa, mennään niihin jossain toisessa jaksossa, että koska ei, kannattaa sanoa suoraan ja koska vähän kierrellen, mutta meille tällä kertaa, joille ensanominen on vaikeeta, niin imetään voimaa ja inspiroidutaan näistä voimakkaiden ja jämäköiden ei-sanojista. Eli seuraavan 2 viikon konkreettinen kokeile tätä on sanoa jämäkästi ei, ilman selittelyjä, ja katsoa mitä tapahtuu. Mä uskon vähän tämmöisiin jeesmän henkisiin testeihin, että meidän on helpompi rikkoa meidän normaaleja rajoja, jos meille on annettu joku tietty kokeilujakso, jolloin meidän on ikään kuin pakko tehdä toisin kuin me normaalisti tehtäisiin. Yksi mun entinen kollega sai tämmöisen tupla hinnat helmikuussa haasteen, ja sen piti 1 kuukauden ajan kylmän viileästi tuplata sen hinnat ja katsoa, mitä tapahtuu. Ja huolimatta siitä, että pelottaa ja yrittäjänä tuntuu hurjalta ja mietityttää, että entäs jos yksikään kauppa ei kotiudu. Ja kokeilun seurauksena kävikin ilmi, että valtaosa kaupoista edelleen kotiutuu. Ja jos sä saat puolet kotiin, sä oot edelleen tienannut saman verran. Ja jos sä saat vähän yli puolet, niin sä oot tehnyt enemmän kuin normaalisti kuukauden aikana. Niin vähän samalla tavalla mä annan sulle nyt tämmöisen 2 viikon jeesmän henkisen no-man haasteen. Eli seuraavan 2 viikon ajan niin sano jämäkämmin ei selittelemättä ja ihmiskoemaisesti seuraa, mitä tapahtuu. Ja sit kerro mulle, mitä tapahtuu. Mä koitan muistaa kertoa, että mitä siitä seuraa. Jos sen muualla, niin koodarikuiskaajan Slackissa, niin tuu sinne, niin pohditaan siellä yhdessä jämäkän ein vaikutuksia. koodarikuiskaaja.fi/slack. Joo, semmonen. niillä seuraavaan 2 viikkoon ja sitten kohti jakson loppua. No niin, se on vaan taas lopun aika. Semmonen jakso tällä kertaa. Hyvin tämmönen asiakaspalvelupainotteinen ja paljon pyörittiin ein äärellä ja rajanvedon äärellä. Tärkeitä asioita kumpikin. Jos haluat stalkata Mikkoa, eli Mikko Saarta, niin Twitteristä @msaari ja mikkosaari.fi osoitteesta löytyy ja sitten relevanssi osoitteesta relevanssi.com. Äärettömän suuri kiitos Seravolle siitä, että lainasitte meille neukkaria tämän jakson nauhoitusta varten. Seravolla on tämmöinen VP-palvelu, joka siis hostaa WordPress-saitteja. Koodarikuiskaaja.fikin on sijoitettu VP-palvelun palvelimille, ja voin lämpimästi suositella Seravoa ja VP-palvelua niin kuin WordPress-saitin ylläpitoon. Ja tämä ei ollut maksettu mainos, vaikka saatiinkin heidän neukkarissaan olla. Olen ollut äärimmäisen tyytyväinen VP-palveluun ja myös heidän asiakaspalveluunsa, täytyy sanoa. Kiitos myös Eepolle teknisestä tuesta. Ja nyt kun näitä on 10 näitä jaksoja, niin nyt jos koskaan on oikea hetki marssia iTunesiin tai Spotifyhin tai Google Podcastiin ja käydä tilaamassa podcasti omaan suosikkiäppylään. Seuraavasta jaksosta en taas mene kyllä vannomaan mitään. Itse asiassa tällä hetkellä onkin todella mystistä, että mitä seuraavassa jaksossa tapahtuu, mutta jotakin varmasti tapahtuu. Ja siihenkin liittyen kaikennäköistä palautetta edelleen mielellä otetaan vastaan. Niin, ja Mikko oli meidän ensimmäinen itse ilmoittautunut, eli rohkea osallistuja, joka otti kehoituksesta vaarin ja kysyi, että kiinnostaisiko asiakaspalvelusta keskustella. Ja kyllä kiinnostaa, että jos sullakin on joku aihe, niin Mikko, kysy Mikolta vaikka Twitterissä, että minkälaista oli ja oliko kamalaa ja kannattaako rohjeta, niin toivottavasti Mikko sanoo, että ei ollut kamalaa. Niin sitten tule vieraaksi tänne kanssani. Muutenkin palautetta @ElisaLiisa Twitterissä, elisa@koodarikuiskaaja.fi osoitteeseen tai koodarikuiskaajan Slackiin, koodarikuiskaaja.fi/Slack, niin tuu sinne. Näillä eväillä taas seuraavaan päivään ja jämäkän ein pariin. Sanon sinulle kiitos ja kuulemiin.